Vere sanctus est Domine, fons omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Jesu Christi, quo cum passioni voluntarii et traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memores igitur mortis et resurrectionis eius. Tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes cui a nos dignos abuisti a stare coram te tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in unum. Recordare Domine ecclesiae tue, toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Benedicto, et Episcopo nostro Luis Felipe, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum qui in sper resurrectionis dormierunt, omniunque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere. Ut cum beata Dei genetrice Virgine, Maria, beatis apostolis, et beato Dominico, et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt eterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus, et glorificemus, per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.